Abdulaziz, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Endi mana siz o'zbek muxolifatini lideri katta shoir Muhammad Solihni asarlarini ga qo'l uribsiz. Qanaqa bo'ldi mana jarayon?
Jarayon juda og'ir bo'ldi. To'g'risini aytsam, chunki 1.5 oy deganda bitta qo'shiqni bitirdim. 7-8 variantini o'chirib tashladim. Yozaman, o'chiraman, yozaman, o'chiraman, chunki haqiqatdan juda og'ir, matn og'ir edi. Matn mani to'g'risini aytsam, ancha charchatman tashladi, chunki bu matnda berilgan dramatizm, matnda ko'rsatilgan iztiroblar hammasi bu uncha-muncha to'g'risi shoirni yozolmaydi bu narsani. Uni endi haligi chiqarib berish kerak baribir. O'sha musiqa bilan uyg'un bo'lish kerak. O'sha matndan musiqa yaratiladi albatta. Shuning uchun matn mani juda charchatdi to'g'risi. Bu ham bo'lsa Muhammad Solih usta bir adib odam ekanligini yana bir bor isbotlab beradi. Haqiqiy o'zini ustasini, haqiqiy ustasi, masteri Muhammad Solih. Men o'zim tan beraman bu kishini ijodlariga, ularni qalamiga. O'shaning uchun haqiqatan meni shunaqa bir nimaga tushirib qo'ydiki, shokovoy bir holatga tushirdiki, bu ashulani ustida ancha ishladim, ancha ishladim.
Endi Muhammad Solihni matnlarini qo'shiq bo'lishini ko'p odam tasavvur qila olmaydi. Og'ir matnlar, she'rlari ko'p, ancha kitoblarga joy bo'lgan. Nima uchun aynan mana shu yolg'iz daraxt degan she'rni tanladingiz?
Endi avvalambor bu qo'shiq emas, bu ashula. Ashula bilan qo'shig'i farqi bor. Qo'shiq bu kuplet, naqorat, kuplet naqoratdan iborat. Qo'shig'i hamma aytib yotibdi O'zbekistonda. Ashula bo'lgandan keyin uni o'sha o'ziga yarasha avjlari bor, nimalari bor, shu bor, shu bor. Ashula nimasi bo'yicha, ya'ni nimasi uslubi bo'yicha yozdim. Albatta, ko'pchilik Muhammad Solihni qo'shiqlarini ashula qilib bo'lmaydi deb aytadi, lekin bu to'g'risi ijodkor bo'lmagan odam bu gapni gapiradi. Ijodkor odam har bitta mavzudan, har bitta matndan chiroyli o'ziga yarasha bir ashula chiqarib bera olishi kerak. Ya'ni bastakormi? Bastakor bo'lgandan keyin yaxshi so'zdan uni chiqarib ko'rsatib bera oladi deb hisoblayman. Endi men bastakor bo'lganim uchun.
Nega men aynan mana shu she'rni ashula qildingiz?
Chunki aynan shu she'rga murojaat qilishim Muhammad Solih chorak asrdan buyon, deyarli mana chorak asrdan beri muhojir bo'lib yuribdilar. Ya'ni muhojirlikni o'zlarini taqdirlarida kechirdilar. Ya'ni o'tkazdilar shu narsani, shu alamni, shu dard samlani yashab o'tdilar. Qolaversa men ham mana muhojirman. Ya'ni men ham shu muhojirlikni dardini kechirib o'tdim, haligacha kechiraman. Shuning uchun o'ylaymanki, bu haligi uzukka ko'z qo'ygandek bo'ldi desam ham bo'ladi. Shuning uchun uyg'un bir holatda mana shunaqa asar yozildi, yaratildi.
Endi bu she'rni yozilish tarixidan xabarim bor. She'r bir vaqtning o'zida ham Turkiya turkchasida 94-yilda o'sha Muhammad Solih endi O'zbekistondan Turkiyaga hijrat qilgan paytda yozilgan va ayni paytda o'zbek turkchasida yozilgan. Turkiya turkchasida ham ashula aytish qilish niyatingiz bormi yoki qilib oldingizmi o'zi?
Yo'q, hali turkchasi tayyor emas. Inshaalloh uni ham yozamiz. Endi bu boyagi gapim chala qoldi. Mavzuga, ya'ni murojaat qilishimiz sababi hozir hammaga ma'lum, chet elda necha million o'zbek muhojir bo'lib ishlab yashab yuribdi. Chet elda hammaga hamma biladi bu narsani. Rossiya bo'lsin, Yevropa bo'lsin, Amerika, Turkiyani o'zida ham mana ancha-muncha o'zbeklar muhojirlikda kun kechiribdi. Shuning uchun bu ham bir insonlarni dardi, insonlarni bir kechirmasi, shularni mana shu muhojirlikda yurgan insonlarni nomidan ham bir murojaat qildim desam ham bo'ladi. Chunki Turkiya kelganimda bir ikki muhojir tanishlarimiz shunaqa bir takliflar ham aytishgandi. Biza haqqimizda ham bir asar yozsangizchi, biza haqqimizda ham kuylaydigan bir odam bormi degan bir nimadan fikr bildirishgan, lekin u paytda bunaqa matn yo'q edi, mani qo'limda yo'q edi. Mana shu kitob olganimdan keyin haqiqatdan shu matn mani yuragimga tubiga yetib bordida. Butun o'sha kechirgan o'sha holatlarimiz nima bo'lib chiqdi, ko'z oldimda bir filmdek bo'lib chiqdi. Shuning uchun inshaalloh o'ylaymanki, hali yana ko'p Muhammad Solih juda go'zal nimalari bor, baytlari, she'rlari bor. O'ylaymanki, hali juda ko'p ijodiy yana bir hamkorlikda ishimizni davom ettiramiz inshaalloh.